Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på FDM.dk.
Velkommen til 100% Komiker, podcast, der giver dig et lille afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer på besøg og giver sig selv 100%. Og i dag er det en fornøjelse at byde velkommen til en herre, der skabte sin helt egen vej i karrieren. Først med vanvittige fortolkninger af Shakespeare, og sidenhen på flere revyscener, blandt andet den allerstørste, og som landskendt imitator af blandt andre Johannes Møllehave og Thomas Blachman. Velkommen til Andreas Bo.
Mange tak.
Det er en fornøjelse at have dig på besøg, Andreas.
Jamen tak i lige måde, tak fordi jeg må være her.
Er det rigtigt, at du faktisk startede som aspirerende læge? Med en lægeuddannelse?
Det er rigtigt.
Og hvor langt kom du? Nåede du nogensinde at gå i kødet på nogle patienter?
Ja, men de var døde.
Okay. Så du er simpelthen skåret i døde mennesker?
I kælderen inde på Panum Instituttet har jeg skåret i formalin-duftende døde mennesker, som har doneret deres krop til forskning. Ja.
Ja. Du er den første, jeg har mødt nogensinde, der har skåret, hvad jeg ved af,
ja,
i mennesker og også i døde mennesker. Hvordan er det?
Jamen, du ved, der er så mange ting, hvor man tænker, ung var jeg jo ikke, men jeg var 27 eller sådan noget lignende, da jeg gjorde det, 27-28. Og jeg ville ønske, at du ved, jeg havde vidst, hvad det egentlig var, fordi det er ret stort, ikke? Der er simpelthen et menneske, som siger, i stedet for at blive brændt, eller hvad ved jeg, eller bare lagt i et hul i jorden, så vil jeg faktisk gerne have, at folk bliver klogere på anatomi og på, altså at nogle læger kan opfinde kuren for ditten og datten og dytten og botten. Og jeg mener faktisk at huske, at jeg havde den der ydmyghed og ærbødighed over for det, jeg stod i allerede dengang. Ikke?
Ja.
Men du er jo også sprængfyldt af hormoner og vil gerne score alle de der medstuderende kvinder, der står ved siden af og så videre. Men det er intenst, det er det. Og så er der også det, at det kød, man skærer i, det er jo drænet for blod, altså i et eller andet omfang, det, og det er, de har jo ligget formalin noget tid.
Som er sådan noget
konserveringsvæske, ikke?
Ja.
Men du ved, det er jo sådan noget med at ind og finde, lede efter den der vene, eller arterie, eller en lille knogle, du skal prøve at komme ind til, osv.
Ja. Ja. Er det ligesom at skære, når man laver flæskesteg?
Ja, ja.
Eller flæskesvær?
Det bliver du simpelthen nødt til at finde dig i, at vi er bare dyr, ja, som er kød. Der er ingen forskel, altså, om du, altså, den største muskel på kroppen hedder gluteus maximus og er din røvballemuskel. Hvis du ville snilt kunne tilberede den ved 200 grader i nogle timer, fuldstændig som om at vi var et stykke pork. Så, og sådan er det.
Ja, så hvis man en dag står og mangler, og er virkelig desperat,
ja, lige præcis, så må man håbe, at ens kone har en Jennifer Lopez, så man lige kan tage den ene i hvert fald.
Ja. Man kan altså få en ny.
Det kan man få lavet i Tyskland nu.
Ja. Så gik du for læge, og så startede du Loyal Shakespeare Company.
Ja, det er faktisk, ja, det er de samme år, det er. Men ja, jeg har jo altid været dumstedig, altså sådan vildt dumstedig. Så jeg vidste jo godt, at jeg ville noget teateragtigt noget. Men jeg har været for dumstolt til nogensinde at søge ind på teaterskolen. Og nu bagefter er jeg sgu egentlig stolt over det, glad for det, fordi at jeg har oplevet nogen, der er kommet ind på teaterskolen, og så er de simpelthen blevet skolet for hårdt, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Der skal være noget disruption, der skal være noget vanvid i det, hvis man lige pludselig får at vide, ja, nej, sådan gør vi ikke, altså. Morsomhed er den slags, og less is more, altså. Så det kommer der ikke nogen Jim Carrey-typer ud af, eller nogen, som bare gør, hvad de har lyst til.
Nej.
Og det er altså der, det er der, det sker i min verden.
Ja.
Men det havde selvfølgelig været meget nemmere for mig, hvis jeg havde fået en 3-4-årig teaterskoleuddannelse, fordi at du får et netværk og så videre. Never mind. Det gjorde jeg ikke. Da jeg så droppede ud af lægestudiet, så lavede jeg en pagt med mig selv, hvor jeg lavede sådan 10, de 10 bud. Ikke at jeg er religiøs på nogen måde, men jeg lavede sådan 10 bud, der hedder, du skal sige ja til alt arbejde, der kommer ind for skuespilleriet. Du skal sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, og du må ikke drikke alkohol i dagtimerne. Og jeg prøvede at ranke op i mig selv og sige, eftersom du ikke kan lade være med det her skuespilleri, så gør for fanden noget ved det.
Ja.
Og en af de ting, der kom ud af det, var The Loyal Shakespeare Company, som var et gadeteater, der hed Sommerdrøm, om hvor jeg havde været med i om sommeren. Skolelærer og skuespilaspiranter, der tog rundt om sommeren og spillede gadeteater og hyggede sig ellers med det. Og det var Shakespeare. Så gjorde vi det til et professionelt børneteater, og så døbte det til The Royal Shakespeare Company. Men, og vores tese var, at der var det, der hedder Royal Shakespeare Company, som er sådan den store engelske London-teater, som fortolker Shakespeare.
Ja.
Og vi mente jo, fordi det vi gjorde, det var, at vi lavede alt om til farser. Altså Hamlet, som jo er en tragedie. Alt er jo tragedier, eller mange af dem er tragedier. Men vi lavede alt om til farser. Mm. Altså til sådan noget London Toast Theater, Crazy Christmas Cabaret, revue Specs af et eller andet, ikke stand-up. Og vi mente jo, at det, vi var loyale over for Shakespeare.
Mm-hmm.
Mere end The Royal Shakespeare Company. Og der er The Loyal Shakespeare Company.
Ja.
Det, der skete, det var, at lige pludselig, så havde vi... Jan Mogensen var stadigvæk med, og jeg, og så en, der hedder Heinrich Christensen, som nu er hotshot. Han er uddannet instruktør.
Nå, Heinrich Christensen.
Heinrich Christensen er virkelig en stor og kendt instruktør her i Norden. Vi tre gjorde det simpelthen til et professionelt børneteater, og vi blev simpelthen det største børneteater. I to år var vi det største børneteater. Vildt. Simpelthen dem, der solgte mest i landet. Altså, vi spillede 200 forestillinger om året. Alle dem, vi overhovedet kunne, ikke? Og det var noget med fingeren ned i statskassen. Vi solgte en forestilling for 8.500, og så betalte staten eller halvdelen af det, og så skulle skolen selv betale den sidste halv. Det er noget, der hedder refusionsordningen. Og fordelen ved det var, at vi kunne underholde voksne, altså det var skrevet til voksne, men vi kunne underholde de største klasser i folkeskolen, altså 8. 9. 10. klasse, alt det, som ingen andre kunne, altså der var ikke noget teater for dem, fordi der er ikke noget, der gider, hej, her er en svamp, eller et eller andet, vi lavede bare gas, og samtidig så fortalte vi faktisk Shakespeare's historie, det vil sige, at lærerne elskede os, så lærerne købte os, fordi de gad godt se os, og børnene gad også godt se os, så det var en kæmpe succes i nogle år, ikke?
Jo. Men det var sådan starten på din skuespiller komiker vejen, kan man sige, fordi du har jo været rundt i mange forskellige facetter af det hele. Så det er også som om, når jeg sådan kigger tilbage og ser på din karriere, at du ligesom holdt fast i det der bud, du snakker om, med at du skal sige ja til det, der kommer.
Ja.
At det er ligesom om, at du tænker, at jamen, hvis der kommer en udfordring, så hopper du på den, uanset om det er det ene eller det andet, eller tredje eller fjerde, og ligesom prøver ikke at sætte dig selv i en kasse.
120%. Og skyder mig selv giga meget i foden, altså i nogle sammenhæng, hvor jeg simpelthen er for stedig eller så videre. Men ja, altså jeg sagde til mig selv, at hvis det ikke er pornografisk indhold, så skal jeg sige ja til al underholdning. Ikke? Mm-hmm. Og det har ført mig rundt omkring alle mulige steder. Det, som så har været min store, og fordi det kan mange unge mennesker skulle sige til sig selv, jeg vil sige ja til alt. Ja, men det, der er forskellen, det er, at jeg var sjov. Fordi du ved, Danmark er et på mange måder, og nu siger jeg igen noget, jeg ikke skal sige. Danmark er et socialistisk land, altså fordi vi er et lille land, og der er brug for statsstøtte. Kunst kan ikke køre her.
Nej.
Hvis du kigger på USA, så kan du nævne 10 store filmstjerner, som er stand-up-komikere, som er komikere, men der er ikke nogen danske store filmstjerner, som er komikere. Jo, når Kasper laver klovn, og når Mikk Øgendahl siger i en eller anden sjov film, men Tom Hanks er stand-up-komiker, Adam Sandler, det er alle sammen folk, og lige pludselig spiller de alvorlige roller. Men i Danmark er vi statsstøttet. Det vil sige, hvis du bruger, jeg tror skuespilleruddannelsen er den næstdyreste efter medicin eller jægerpilot eller et eller andet, ikke? Og når staten så har betalt for, at de der skuespillere er blevet uddannet i alvorlig teater, så ringer du sgu ikke til Mikk Øgendahl og siger, vi har den her rolle til dig, fordi det gør du ikke i Danmark. I USA gør du det, fordi det er et kommercielt marked.
Ja.
De er skidelig glade med, hvem det er, der spiller, bare det vedkommende trækker folk i biografen. Men en film i Danmark har allerede fået 10 millioner i støtte fra staten, og så siger man, jamen, hvis vi har fået 10 millioner, hvorfor så ringe til Mikk Øgendahl, som klarer sig fint i forvejen? Nej, så sætter vi Kasper Roltrok til at spille den rolle. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Og fair nok for det, jeg er fuldstændig ligeglad med det, men det betyder bare, at hvis du er uuddannet, og du er en, som gerne vil leve af at optræde, stå på en scene, lave film, lave tv og teater, så er humoren vejen ind i det. Folk, som siger, at vil gerne være alvorlige skuespillere, og som ikke har været på teaterskole, dem er der næsten ikke nogen af.
Nej, det er rigtigt.
Men landevejskroer, revyer, som skal have solgt noget højreb og noget banæssovs og nogle ristede kartofler, ikke?
Ja.
De er røvlig glade med, hvad du har uddannelse.
Ja.
Kan du underholde, eller kan du ikke underholde? Kan du få folk til at grine? Der er kun et parameter.
Mm.
Så det bliver min vej ind i det.
Ja.
Så har jeg så, vil jeg sige, fået lov til at spille lidt alvorlige ting osv. Det har jeg værdsat.
Du etablerede noget, der hed Køge-revyen engang. Men husker jeg rigtigt, fordi jeg kan lige så godt sige det, som det er, jeg har også boet flere år i Køge, og jeg kan godt huske dig fra Køge dengang.
Okay.
Husker jeg helt forkert, at du faktisk også prøvede at lave noget på HF Gymnasiet?
120. Altså, det hele startede med, at ham, selv sammen Jan Mogensen, som jeg optagte tidligere, var spillet i Køge Amatørscenen.
Ja.
Han var bitter teater.
Ja.
Og så ville vi simpelthen lave Køge-revyen.
Ja.
Hvor vi, Erik Jærlund, kan du huske, var han der stadigvæk, da du var der?
Jo, ja.
Der var nogle lærere, du ved.
Og beklager så, lige for lytteren, det bliver enormt indspist lige til
det her. Ja, bare lidt. Altså, man må gerne sige, at Jærlund var en legendarisk lektor på Køge Gymnasium.
Ja, det var han.
Ejner Hartby. Der var simpelthen nogle typer dernede, som
vores latinlærer. Errei humanum est.
Så vi lavede simpelthen, og vi var jo inspireret af Monty Python, lånte simpelthen sketches derfra, vi bare oversatte, men så lavede vi en revy, altså simpelthen kørerevyen.
Og husk, altså er det så rigtigt, fordi den har jeg gået og tænkt på i mange år, jeg kan simpelthen huske, om jeg husker forkert, eller fik det at vide, at der er, at der var en sketch i den revy, du lavede, hvor du kommer ind på scenen, så vender du om mod publikum, og så siger du bare, pik, og så går du ud igen.
Det kan godt være, men jeg må indrømme, jeg kan ikke erindre det. Men det
jeg husker ikke, det, fordi vi prøvede året efter, eller par år efter, at genopføre og ligesom viderebringe det her i revyen. Og det var sådan en af de her scener, der gik igen, som vi ville prøve at kopiere og lave noget lignende af. Vi kommer aldrig rigtigt til at genføre den.
Det kan have været Jan Meyer også. Ja. Han er også uddannet skuespiller nu. Ja. Nevermind. Ja. Men altså, vi lavede en revy simpelthen, og det førte så til, at Jan og jeg og en anden, der hed Nikolaj Skåning, vi lavede vi var inspireret af Niels Olsen og Thomas Mørk, Circus Montebello, det var gadeteater, og af en trio på det tidspunkt, der hed Plat, som var Mads Kaiser og Karø og en sidste, Peter Kær, som havde en trio, der hed Plat. Det ville vi også have. Det blev så til Kras AS. Kras, fordi man lige krasser lidt satirisk i overfladen der. Og det betyder også at dø, ikke? Så det synes jeg var enormt sjovt. Og det blev så til Kørerevyen, som jeg selvfølgelig skulle være chef for. Det er det, der hele min historie er, at jeg er entreprenant. Jeg synes, forretningen er langt sjovere end det kunstneriske.
Og det er vildt nok. Det er sjældent.
Jeg synes, det elsker. Og det der med, jeg købte den der, det vi lavede Loyal Shakespeare Company. Min far var direktør for et rottebekæmpelsesfirma. Og der købte vi en Toyota Hiace, som lugtede af pyretrum, som er det afrikanske plantegift, man bruger til at slå rotter ihjel. Og så byggede Heinrich en hylde i den bil, så der kunne være Romeo og Julie-kulissen og Hamlet-kulissen. Og så kørte vi rundt i den der Toyota Hiace og spillede Shakespeare.
Så lavede børneteater med en rottegiftbil.
Præcis, ja. Sådan. Og det har jeg selv den dag i dag, synes jeg, det er det, der er sjovt. Ja. Altså, jeg producerer jo et program til TV2, der hedder Krejlerkongen. Som jeg simpelthen producerer, det vil sige, jeg tjener penge på at producere det. Og det der entreprenante, det der forretningsmæssige i det, har jeg altid haft. Det har jeg altid synes var sjovt. Jeg synes, det har givet mig en frihed.
Du har også spillet patriarken i familien i Peters Jul.
Det er rigtigt, ja.
I Tuborghallerne.
Og du er godt researchet.
Var det en af de første roller, du fik, som ikke var sådan rent komisk?
Ja, det vil jeg sige. Men historien er netop det der med, at når jeg siger, at man går på skuespillerskolen, så får du et netværk, og du ved, at alle teater kommer ind og ser dig, mens du uddanner dig osv. Når man ikke gør det, så er der jo tv eller et eller andet, som kan gøre opmærksom på dig, eller der er de bekendtskaber, man løber rundt med. Ikke?
Ja.
Og da vi lavede Loyal Shakespeare Company, Heineke og Jan og jeg, så var der nogen, der begyndte at sige, at han er sjov, ham der, Andreas. Mm. Det synes de om os alle sammen, men jeg begyndte simpelthen at få nogle tilbud.
Ja.
Vil du med herhen? Ikke? Og der, pludselig var der en, som hed Gerten Madsen, som var her og nu journalist, kulørbladjournalist, som fandt ud af, at han ville lave revy i Kolding. Og så sagde han, vi skal have dig med, Andreas. Der er ingen, der aner, hvem du er, men det skal du komme herover til os. Og jeg var blevet hævet op til en revy også, professionel i Tivoli Friheden i Aarhus osv. Så jeg begyndte, folk ringede til mig og sagde, kunne du ikke tænke dig at komme herhen?
Ja.
Og der lærte jeg i Kolding-revyen, lærte jeg Martin Mie at kende. Og så sagde han, det er sådan, det bare foregår, ikke? Du ved, når man har vi arbejdet med der, du skal spille faren i den juleforestilling her.
Yeah.
Og jeg elskede det der med at få lov til at sige, næh, lille Peter, der bliver ingen julefest.
Du ved, i stedet for det er sådan en Morten Korksk.
Ja, men du ved, det er sådan, hvor det er sådan nærmest lidt amatørteater. Du ved, man står på en række, og næh, nu skal vi ned. Næh, der kommer det store julefest. Ja, lille Peter, jeg har ikke penge til det i år. Og det må du finde dig i. Nej, sådan er det. Der er bare noget, altså det er fedt.
Ja. Har du sådan en tanke om at gå i Ulf Pilgaards fodspor en dag, og altså, hvor han jo simpelthen fik sit store, jeg vil ikke sige comeback, men sådan en ny æra i hans i skuespillet i Nattevagten?
Altså, jeg har det den der med, at du ved, komikeren, som græder bag masken, fordi han egentlig gerne vil tages alvorligt osv., den har jeg 0%. Jeg er lykkelig for det, jeg har fået lov til, og det, jeg laver. Og du ved, der er den her gamle vandrehistorie med Dirch Passer, at han skulle spille mus og mænd. Det er også lidt nørdet, det her mand. Han skulle spille mus og mænd. Og du ved, så begyndte folk at grine af ham, da han kom ind og spiller ham der, den her retarderede, eller Lenny. Der retarderede Lenny. Og der er historien, at det kunne han ikke have, og så videre. Han blev misforstået. Han ville gerne kunne spille en alvorlig rolle. Og jeg har diskuteret det her med mange mennesker. Men jeg har spillet Dirch Passer. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at Dirch Passer... Der er forlydner om, at Dirch Passer... folk, de siger, jamen, nu spiller jeg Lenny. Altså, for det første, hvis du vil spille alvorlige roller, ikke? Og du er det største navn, måske i Danmarks historie nogensinde som komiker, så vælger du ikke at spille en retarderet mand, fordi du ved, at afstanden mellem det at være retarderet og det at være sjov, der er den der pergamenttynd. Så du starter ikke med at spille en figur, der er retarderet. Det gør du ikke. Så må du kunne starte din karriere mange år med at komme ind og sige, så er der brev til kongen, og så gå ud igen, indtil folk har vendet sig til, at nu er du altså alvorlig. Eller du må sige det meget tydeligt. Det her er ikke en komedie. Og så må du finde dig i, at du kan ikke tage dit navn for komikken med over i det. Der kommer kun 200 mennesker til den her forestilling. For det er dig, der har lyst til det. Den anden ting er, at i historien sidder så, at da Dirch Passer, han havde spillet den her rolle, ikke? Og da, så han skulle så være Lenny, han var alvorlig, ikke? Og på dag 4, så kedede han sig. Og så kommer der en handelsskoleklasse ind og skal se forestillingen. De har fået billetterne til 20 kroner, fordi det er en handelsskoleklasse. De skal have noget kultur ind i teateret. Og så kunne Dirch Passer ikke lade være med at sige, og så videre, fordi så fik han den her orgasmatiske forløsning af, at der er nogen, der griner ham, som man er afhængig af som komiker, right? Så det at spille noget andet, der hedder, nu er jeg alvorlig, har elsket det de gange, jeg har fået lov til det, men jeg har ikke brug for pengene. Jeg er enormt glad for det, jeg laver.
Ja.
Det, som jeg forbeholder mig retten til, det er netop, som jeg siger, jeg har sådan en ny tese, der hedder, jeg skal tjene mine penge på noget, som jeg synes, der er sjovt at tjene penge på, og de penge, som jeg tjener der, skal jeg bruge til, at jeg stadigvæk i mit kunstneriske virke kan forbeholde mig retten til at leve nøjagtigt, hvad jeg har lyst til. Altså, det er simpelthen været med for mange opsætninger, hvor jeg tænker, det her, jeg synes, jeg går på kompromis, altså, du ved, jeg må ikke sige pik, eller jeg må ikke gøre sådan og sådan og sådan, fordi det har vi et koncept om her, det gør man ikke, og det er ikke lige det her publikum og så videre. Men så skal I lade være med at ringe til mig.
Ja.
Og jeg har været så privilegeret siden. Du skal huske på, Live fra Bremen var jo netop det, jeg snakker om. Jeg kom fra revyverdenen, hvor der er for mange dogmer, ikke?
Mm-hmm.
Og en af de ting, det var, at man skældte ud på stand-upperne, fordi, Mikael Øgendahl, han kan jo ikke holde en figur. Han går fra vildløst frem, at man bliver stresset at se på ham, og han skaber sig jo bare. Han kan ikke holde en figur osv. Og stand-upperne, de skældte ud på revyfolket og sagde, det der, så skal de have hat, og de skal have briller, og de skal have tænder på for at være sjove. Altså, vi skal bare bruge ord og en mikrofon osv. De skældte ud på hinanden, og i stedet for, hvad man altid har gjort, at møde hinanden og sige, hvad fanden er sjovt, når man skal ud.
Ja.
Og Lasse, min gode ven, Remmer, har jo sagt det mange gange. Grunden til, at de skældte ud på linje 3 og på revyen, det var dem, der havde den.
Mm.
Og det gør man altid. Man skal ud på de store, og fordi man vil gerne have den. Ikke? Vi skal ud på Finde Op i går, for det er ham fucking, der har den. Det er linje 3, der har den.
Ja.
Og vi ved ikke, hvem vi selv vil være, men vi ved, hvad vi ikke vil være, for vi er unge og vrede. Mm. Det, der skete i det år, var, at revyen, de blev fornærmet. Og det skulle de have lavet værd med. I stedet for at sige, nå, unge mennesker, I vil gerne være os. Mm. Kom da med. Stil dig her ved siden af mig, så vis mig, hvad du kan.
Ja.
De engagerede sig i et skænderi. Og her bliver jeg så ringet op af TV2, Gitte Madsen, som siger, vi skal lave Live fra Bremen. Kasper Christensen har fået et slot, hvor vi nærmest, altså de, jeg tror ikke, de har købt rettigheden, det er også fuldstændig lige meget. Vi lavede jo Saturday Night Live.
Ja, fuldstændig.
På dansk, ikke?
Ja.
Og her må du gerne, sige pik. Du må også gerne tage sjove tænder og hår på. Og du må også gerne lave et nummer, hvad man ikke måtte i revyen, hvor der ikke var en slutning på. Der skulle være en slutning. Der siger, nå! En giraf, sagde tatovøren. James Price 3, 4, lalalalalalalalalalalala. Ellers så duede det ikke, vel? Så der kom jeg simpelthen hjem. Der landede jeg nøjagtigt der, hvor jeg havde let efter i hele mit
liv. Så det var sådan alle de ting, ligesom havde leget med op til det punkt, som bare fik lov til at
eksplodere. I stedet for,
at
jeg havde været med i revyverdenen og tænkt, jamen jeg synes, dagerne var sjove. Jeg er ligeglad med, at de ikke kan holde en figur, og det ikke er satirisk, og de altid lige skal spide politikerne for den lille mand osv. Jeg er ligeglad med det. Jeg synes, det er sjovt.
Hvordan blev det så modtaget?
Live fra Bremen.
Ja, men også med dig, at du ligesom gik ind og kombinerede de to ting. Fordi det er to fløje, som ligesom blev lidt små krig med hinanden. Altså revyfløjen og stand-up-fløjen.
Ja, men det, teknisk set, så diskuterede vi det ikke. Det var simpelthen bare nu er jeg ikke vild med USA, men der var det simpelthen. Vi tager det her, det gør de der.
Mm.
Der gider de ikke den diskussion.
Nej.
Fordi der har den der med, vi er lige glade, hvem der er de fine eller et eller andet. Vi gør bare det her, vi parodierer de her, vi gør sådan og sådan og sådan, det skal bare være sjovt, sketsene skal bare sådan og sådan og sådan. Og når jeg satte en live, ser det nogle gange, så er der noget, der varer en time, og det er usjovt, og det er virkelig, du ved, det trækker den ind. Når jeg kigger på Live fra Bremen, hold F, vi skidt forbi brættet mange gange, altså noget, der var virkelig noget lort. Men når vi ramte den, så synes jeg virkelig, 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 det var sjovt og anderledes og nyskabende og provokerende og fedt. Altså jeg synes virkelig, der er mange sketches derfra, som overlevede, som er rigtig, rigtig, rigtig skægge, ikke?
Ja.
Og jeg fik, du ved, Jeg har altid været for beskeden, så når jeg sagde, har I lagt mærke til, at Ole Testrup, han snakker sådan her, hvad sagde jeg, der skal lige? Så sagde jeg, nej, er det sjovt? Nej, nu skal du høre, Andreas. Han snakker sådan her. Sagde. Og så var jeg typen, der sagde, ja, jamen, det er også, ej, det er rigtigt, det er du meget bedre til end mig. Mm. Jeg ved pladsen altid for det der. Men her, lav den der, og så er der et parameter. Det er om dem dernede i salen, de griner. Og så var jeg god til det. Og så grinede de. Og så sagde Gine Madsen, Andreas, skal jeg lave en til? Nå, okay, så laver jeg en til. Du skal sidde op i boksen med Lasse, I skal være nyhedsværter. Dig to. Du er den kendte gæst, Paudin, og Lasse er straight man, er nyhedsvært. Og Lasse lagde i de år, den ene har elsket ham lige siden for det, og jeg har tænkt mig at betale hans gæld af lige så snart, jeg kan det. Fordi han lagde den ene bold på straffesparkspletten efter den anden til mig, så jeg sparkede den her ind, Andreas. Han skrev teksterne, og da, hvis I lægger mærke til de gamle klip, hvis der er nogen, der gider, og de har faktisk set meget, Lasse har intet, ikke et sekund har han behov for at sige, jeg er altså også sjov. Jeg er også med i den her sketch. Mm. Hver gang siger han bare, nej, jeg er den hvide klovn, jeg er straight man, jeg skal få Andreas til at shine. Mm. Det der overskud havde Lasse Rimmer i den her sammenhæng, sagde, lægger bolden der, Andreas, du sparker den ind, fordi så har vi begge to vundet. Og det gjorde jeg så en kæmpe forskel, fordi jeg var god til det. Jeg var god til at lave de der parodier, og du ved, så var det ligesom om, at jeg først der fik den der accept af, jeg må gerne være i den her branche.
Har det altid været en del af din komik og din optræden og kunstneriske personer og lave parodier?
Det startede faktisk, efter at Jan og Heinrich og jeg i Loyal Shakespeare Company ligesom var gået fra hinanden, så forsøgte vi at fortsætte det på en anden måde. Og Heinrich og jeg, og en der hedder John Batt, som er faktisk en rygeskuespiller, og så en der hedder Farshad Kholghi, min gode ven Farshad Kholghi, som også er komiker. Vi lavede en forestilling, som man behager, eller var det stor strej for ingenting. Det er livet i skovene, det tror jeg, den der hedder stor strej for ingenting. Og i slutningen af Shakespeares komedier, der ender det altid med, at alle dem, der har været med, de bliver gift. Altså i kæmpe bunkebryllup.
Mm-hmm.
Så siger man, så skal vi bruge en præst, der snakker hurtigt, som kan vi 20 folk på ingen tid. Hvem? En præst, der snakker hurtigt? Johannes Møllehave. Ja. Nå. Hvem spiller Johannes Møllehave? Det gør du, Andreas. Okay. Den tager jeg. Og så sagde jeg, interessant altså. I skal alle sammen komme ind og stille op til alderet. Ja. Leonardo og Beatrice, kom her. Og så lige pludselig sagde folk, det er meget sjovt, Andreas. Ja, det er fandme en god Johannes Møllehave, du laver der. Nå, okay, tak for det. Det vidste jeg ikke. Så skulle vi få den næste forestilling, som så var den, som jeg ikke sagde lige før, stort sejt. Det er også lige meget. Det var så lige ud i skovene, vi lavede. Så rende rundt uden skov. Okay, der løber en mand rundt uden skov og er sindssyg og skyder på alt. Har vi set sådan en i dansk film? Jeg har set Blinkende Lygter. Yes. Hvem er det? Det er Ole Testrup. Den tager jeg. Nej, nu skal jeg satan ned og spralde mig til den ting. Jeg plukker satan ned og spralde mig knuppen af dig da. Den er sjov, Andreas. Det er skide godt. Den tager vi. Og så år tre skulle jeg lave revy eller et eller andet, og så sagde de så, vi skal lave en revy, hvor du spiller et talkshow med, og du parodier alle gæsterne. Nå, okay, hvem er talkshow-vært? Det er Clem Kærsgaard. Velkommen til. Du ved, så startede det, og han sagde, der, debatten. Velkommen til Ole Testrup. Ja, tak, fordi jeg må komme. Så lavede jeg det der, og så langsomt, så tog det bare fart til, når der var flere og flere, jeg kunne.
Mm.
Og så gik det amok i Live for Bremen. Jeg tror så også, at Gitte tog mig med i Live for Bremen, fordi hun havde set, at jeg kunne de der parodier. Og det er sådan en typisk Saturday Night Live-ting.
Mm.
Så jeg var faktisk kun med i 6 sæsoner af Live for Bremen, ikke? Og jeg lavede 90 parodier.
Hold da kæft.
Ja. Nogle var virkelig dårlige, men jeg lavede 90.
Men jeg kan godt tænke mig senere her i podcasten at teste dig ud i parodierne, hvis du er frisk på det. Vi skal også lige vende din nye turné, som du starter med til næste år. Den hedder Hår,
ja.
med D i parentes.
Yes.
Der er premiere i januar,
ja.
Lige om lidt, ja. Dit femte soloshow.
Ja.
Hvad er det for et show, du kommer med der?
Mit forrige show hed Skarp.
Ja.
Og jeg har de to første show, jeg lavede, det hed Original og Plagiat Original, hed de. Som ligesom var det der med, at jeg gjorde mig kendt på at lave andre. Ikke? Altså, jeg fik jo virkelig et gennembrud, kan du godt sige, med at lave Thomas Blachman og de der ting i Lars og Bremen. Jeg er stor Ricky Gervais-fan, og det, altså, de komikere, jeg elsker, er simpelthen dem der, som bare er forkert på den.
Mm.
Og det er, altså Ricky Gervais, den måde, han angriber værtsrollen til Golden Globe,
det
synes jeg, er den eneste rigtige måde at gøre det på.
Ja, ja.
I sidder alle sammen her, I kommer i en limousine, I fucking rige,
ja.
Og I er kridhvide, og I er multimillionære, og så det, I udtaler om, det er miljø og den fattige verden, ikke? Luk røven. Og Jimmy Carr, som er dybt politisk ukorrekt. Og jeg siger bare, hver eneste gang, jeg stiller op et eller andet sted til noget med et eller andet, du ved, på dansk tv, som det er i øjeblikket, ja, det her kan vi ikke, det siger vi altså ikke her. Fordi Danmark er på støtten, og det vil sige, at det der, som er hårdt og kontant osv., der er altid en bestyrelse, en redaktion eller en angst for hvad hedder det, repressalier på SoMe, shitstorm osv., som gør, at de siger, nej, det kan vi ikke.
Mm.
Vi skal holde os inden for de her rammer, ikke? Og så siger jeg, jeg gider det simpelthen ikke. Jeg vil have lov til at sige nøjagtigt, hvad jeg har lyst til. Fordi vi lever i et land, hvor vi har brugt så mange penge på, at alle har en 10-årig skoleuddannelse, alle har en mellemgående uddannelse, og langt de fleste har en videregående uddannelse. Vi har det bedste velfærdssystem i hele verden. Vi ved godt, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi ved godt, at kvinder og mænd er lige. Vi ved godt, at farvet og blege er lige. Vi ved godt, at der ikke er nogen, der er forkert eller rigtigt osv. Og selvfølgelig skal vi være opmærksom på det. Men humoren, satiren, ironien er et værn mod, at vi ikke bliver sindssyge. Vi skal have lov til at sige noget, der er frygteligt forkert, fordi vi alle sammen godt ved, hvad der er rigtigt. Lad os grine af det, mand. Lad os grine af det, mand. I morgen er vi alle sammen lige. Og jeg er skaldet, du er skaldet. Lad os grine af os, mand. Det er da lige meget. Det kan godt være ærmen. Jeg har faktisk engang haft en kedelig oplevelse af, at folk de sagde, at jeg var tyndhåret. For jeg synes, det var ærgerligt. Da jeg var med i Vild med Dans, jeg sagde, at jeg var hård på hovedet. Så sagde de til mig, vi er bange for, at du gør grin med det, Andreas. Men har du set den skjorte, at Claus Bondam havde på i sæson 2, mand? Så kom og sige, fordi jeg er hård på hovedet, så gør jeg grin med jeres program. Hvad er det for noget pis? Det mangler vi. Der genopfandt jeg simpelthen i skarp. Det der med bare at sige, nu skal I høre, danskere. Dem, som vi har mest brug for at gøre grin med i hele verden lige nu, det er jer. Fordi der var en gang, hvor den lille mand gik i revyen for at gøre grin med Erhard Jacobsen, eller dem, som bestemte og undertrykte ham og sagde, at han skulle arbejde så mange timer om ugen og ditten og datten. Men den, der bestemmer i det danske samfund, nu ved du, hvem det er? Det er dig nede på Arkti. Din lille stemme gør, at det valg, som blev afgjort for en år siden, hvor Mette Frederiksen var op imod Lars Løkke Rasmussen i sådan en helt almindelig borgerlig, altså rød borgerlig konflikt, der siger Mette Frederiksen, det som vi gør, vi giver Arne pensionen til hele lortet, alle folk siger fedt, den tager vi, det vil vi gerne have. Efter så siger Lars Løkke, som modtræk til det, jamen vi har 70 millioner, vi vil give til velfærd. Til hvad? Det ved vi ikke, det er bare til velfærd. Det er simpelthen, hvad vil I have? Og så siger stemmen, det tager vi, det vil vi gerne have. Danskeren, den almene dansker, har på grund af det vidunderlige samfund, vi har bygget op, de har simpelthen magten via deres stemme til at bestemme alt, hvad vi har, er simpelthen valget nu. Det er ikke, hvad for et samfund vil vi gerne have. Nej, det er helt specifikt. Hvornår kan jeg gå på pension? Hvor mange penge er der til sygehuset? Det er bare, hvad vil du have, hvad vil du have, hvad vil du have, hvad vil du have? Og det er dejligt. Men så har du kraftedeme også ret til fra en scene at sige, er du klar over, hvad for en magt du har nu? Det er satire. Det har altid været satire. Det er at lave grin med den, der har magten. Og nu er vi simpelthen nået dertil. Det er sgu dig, borger. Det er herre og fru dansker, der har magten. Så er det dig, der er satireofferet nu. Vidste du godt det? Og det er der ikke ret mange, der synes er sjovt af danskere. Og så siger jeg, det er fint. De 20, som så synes, det er sjovt, det er så mit publikum nu. Som er så modne i deres hjerne, at de siger, det kan du godt se. At vi må gerne lave grin med hinanden. Vi må gerne sige sådan og sådan og sådan. Forstår du?
Ja, det er fuldstændig. Altså, jeg har aldrig set det eller tænkt det på den måde, men du har jo fuldstændig ret.
Tak. Og der er jeg simpelthen bare, mit show har undertitlen, der er en voksen til stede. For jeg gider godt være ham, der går ind og siger, nu må I slappe af. Jeg har simpelthen fået at vide nogle gange i de der debatter, det var det, jeg ville frem til, når jeg kommer ind i det, så siger det til mig, Andreas, vi synes bare, du skal huske på, hvor beskeden kommer fra. Hvor dit argument kommer fra. Hvad mener du med, hvor det kommer fra? Ja, for du er jo en hvid, privilegeret, heteroseksuel, midaldrende mand. Og hvad så? Så skal du ikke udtale dig, fordi du det vil sige, at først så siger du til mig, hvad der er rigtigt og forkert, og når jeg så siger, nu kommer mit take på det, så siger du, men du må ikke udtale dig. Jeg er diskvalificeret. Min stemme er simpelthen ikke bare, er den skruet ned for den, eller sat i baggrunden, den er simpelthen ulovlig nu. Er det det, du siger til mig? Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Det vil jeg satan og brænde mig ikke finde mig i, at det kan komme dertil. Og derfor siger jeg nøjagtigt, hvad jeg har lyst til. Altid med et glimt i øjet, fordi at jeg respekterer alle andres holdninger og så videre. Men jeg forbeholder mig simpelthen retten til at sige nøjagtigt, hvad der passer mig. Og ved den dag, at der virkelig kommer grænser for, hvad vi rent faktisk må sige. Altså.
Så er det show af dem, du har lavet, det lyder lidt som om, hvor du er mest, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at sige, på barrikaderne, men det føles som om, du har virkelig meget på hjertet også her.
Helt vildt. Der findes det. Det er simpelthen det, jeg siger, når jeg udlaver testshows i øjeblikket. Når jeg siger det, der findes ikke noget værre i satire eller comedy, når man kan mærke, at det er bittert. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Jeg elsker Niels Hausgaard, men nogle gange så har Niels Hausgaard det der med, at hvis ikke du er en skolelærer, som har været skolelærer 40 år, som er EU-modstander og som er socialist osv., så er du dum. Ikke? Så synes jeg ikke, så føler jeg, at man er sorteret fra, for jeg er ikke skolelærer, og jeg er det, der hedder socialliberal, som de fleste af os er i øvrigt. Så nogle gange så tænker jeg, du må gerne have den holdning, men jeg gider ikke. Hvis en vits hedder, og der findes jo stadigvæk mennesker, som synes, der ikke er 106 køn. Sådan oldnordiske nogen, som ikke ved, at der er 106 forskellige køn. Og der vil jeg simpelthen have lov til at sige, Jeg har fuld forståelse for, at der findes mænd og kvinder, som har svært ved at indberette sig i det, at der kun er to. Nogen har en tidsmand, og nogen har ikke en tidsmand. Men som ikke rigtig kan finde sig selv i et af de polariserede spektre. Men derfra er så, at vi er gået til, at mens jeg var to en middagslur, så havde vi fra 2 til 106 køn. Det vil jeg gerne have lov til at sige nogle jokes om i hvert fald. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke respekterer, at folk kan have det svært i deres krop, eller at det måske ikke er så unuanceret. Det kan jeg sagtens have. Jeg fandme har lov til at udtale mig, og jeg gider ikke sorteres fra, fordi jeg ikke har en forhåndsindtaget holdning i en eller anden sammenhæng. Men hvis det bliver bittert,
ja,
så er det ikke skægt længere.
Nej.
Hvis du snakker om folk, som mener, at der er 106 køn, ikke? Så bliver du nødt til at tænke det som sådan, det er fandme sødt af dem, at de lukker så mange mennesker ind i køns, altså du ved, ikke? Tænk sig, at de ikke vil have, at man skal kunne komme på Nørrebro Teater, og så er der ikke et toilet til mig, som identificerer mig som non-binær G1275X37. Jeg skal have et toilet, ligesom alle dem, der både bare mænd eller kvinder. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Det er en skidesympatisk tanke. Det er et udtryk for forståelse. Det er igen udtryk for det vidunderlige samfund, vi har bygget op. Men du skal også have lov til at stille spørgsmål til det. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Så det, jeg tester hos publikum, det er, forstår I min indvending her, at jeg nogle gange godt kan se på det ud fra det her. Der er mange emner. For eksempel så har jeg, du ved, hvad jeg siger til folk, jeg bliver bedre her. Bliver sur, bliver jeg gammel mand, så lyder det brugten eller så videre. Men jeg gider heller ikke bare løbe med på det. Et eksempel. Har vi tid til at give
det? Ja, endelig.
Minds of 99.
Ja.
Fylder parken 3 gange.
Ja.
Right? Hvorfor gør de det? Det kan ikke være fordi, at der er, altså bro, som jo er decideret for de unge, ikke? Han kan ikke fylde parken 3 gange. Eller hvad ved jeg. Det er simpelthen fordi, at dem på min alder, som er forældre til børnene, de hopper med, og jeg hører det nogle steder, voksne mennesker på min alder siger, har du også venner af Minds? Mm-hmm. Og det er simpelthen voksne mennesker, som jeg vil sgu også være med på den. Jeg vil også have en hættetrøje og en skæv hue og så ind og høre Minds. Så, jamen, det er din børns musik. Altså, Minds of 99, ikke? Laver ikke en skid, som jeg ikke... Altså, det er stadionrock. Mm. Det er derfor, de er fede. Det er stadionrock, fuldstændig som jeg har vokset op med det, med Simple Minds. Coldplay er sådan det sidste, sådan helt store YouTube. Hvad fanden ved jeg? Det er stadionrock. Det er der, hvor man siger... Don't you forget about me, la, 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 la. Det er det samme, ikke?
Mm.
Og så videre. Og Minds of 99 kommer... Teknisk set... Du må gerne gå til Minds of 99-koncert, hvis du synes, det er fedt. Men teknisk set skal du sige, den tager I bare, unger, ikke? Men voksne siger, de skal, og så står de lige ved siden af deres søn, Mathias, og deres datter, Pernille Krusemynte, så står de der og siger, nå børn, I er også til Minds? Nej, er vi også? Det er fedt, det er Minds.
Mm-hmm.
Men far for helvede, er der en time, halvanden, jeg kan få for mig selv, hvor jeg kan være sammen med mine venner og gøre oprør? Din opgave lige nu, det er at stå og sige, hvad fanden er det for noget musik?
Mm-hmm.
Minds. Har I hørt, hvad han synger? Man. Nogle gange, så skal du bare være den gamle. Og uanset om du synes, det er fedt, men du skal ikke altid gå med, børn har brug for, at der er en voksen, der siger, hvad er det for noget musik?
Mm.
Men nu virker det som om, når du står ved siden af din søn derinde, så er det, fordi du skal ind og finde ud af, om han er narkoman. Mathias, du går ikke og tager stoffer hen sammen med dig. Hvad ved jeg? Gå væk.
Mm.
Lad være med at have det. Lad børnene have det der. Lad de unge mennesker have det. Du skal ikke være en helt far. Fordi børn har brug for modstand. De har brug for, at du siger, hvad fanden er det for noget lortmusik? Nej, da jeg var barn med dreng, det hørte vi af Simple Minds, ikke? Det kunne det være. Vi hørte Cocaine. Det er en god sang.
På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Nu skal bilen have sommerhjul på. Og det klarer du nemt selv med det helt rigtige udstyr fra Biltema. Gør det billigst muligt. Hos
Biltema. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Det her er 100% Komiker med ugens gæst, Andreas Bo.
Mm-hmm.
Andreas, du har taget en fiaskohistorie med til os.
Ja.
Fordi du har haft en lang global karriere indtil nu.
Mm-hmm.
Men derfor skal vi også lige pille dig lidt ned, fordi du skal ikke tro, du er noget.
Det er der ingen, der skal tro, jeg er.
Nej. Så du har en fiaskohistorie med?
Jamen, det, du ved, fiasko, det er også der, hvor man lærer. Jeg havde læst medicin, som du ved.
Ja.
Right? Og så, der var noget, der hed, som hed fløjlspulen eller sådan noget, det hed ikke det. Men det var sådan, du ved, nej, det hed det på mit gamle gymnasium i Haslev, hvor jeg også gik lidt. Men der var sådan et område, som hed, du ved, aflagen, rygeren, puderummet, eller hvad ved jeg. Det er der på alle steder i gymnasiet, i hvert fald for din og min alder.
Ja.
Og på Panum Instituttet var der også sådan et område, fredagscafé, hvor det blev afholdt, hvor jeg så, fordi at vi kendte jo nogen stadigvæk derinde og så videre, ville ikke komme tilbage og underholde. Ikke? Mm. Så mig og en kammerat, vi røg så tilbage på Panum for at underholde der, ikke?
Ja.
Og kender du det, at det første, jeg siger, det er, nå, nu har jeg fået en datter. Er der nogen af jer, der kender til det? Det var der ingen, der kendte noget til. Så stod vi der og skulle have en halv time til at gå, hvor man kunne se efter, altså 2 minutter.
Ja.
Det her er plane crash,
ja,
i slow motion.
Meget slow motion.
Hvis du styrter lige ned mod det der, ikke?
Ja.
Og du ved, det hele den klassiske med, folk bare langsomt begynder at rejse op og gå. De gik bare væk. Og det, der var slemt, det var, der sad jo de der 4, som jeg havde læst med for et halvt år siden.
Ej, som følte sig forpligtet.
Som sad der, og det er det værste, jeg ved, altså. Den der følelse af, du ved, der sidder nogen dernede og langsomt dør på dine vegne, og du kan faktisk ikke gøre noget for at redde dem. Jamen, i dag havde jeg handlet anderledes, du ved, der har man fået alle de der tricks i bogen, hvad gør du, og så videre. Men man sagde, da jeg var knægt, ikke? Der sagde du, du skal jo have 10, du skal spise 7 kilo skidt om året. Altså, det vil sige, du skal have lidt jord med i din mad, og du skal have noget, fordi det er simpelthen det, som gør din krop resistent.
Ja.
Hvis du spiser lidt jord, så er der nogle bakterier, og der er noget i det. Og al vaccine er jo bakterier, du sprøjter ind i kroppen, for at den gør sig selv modstandsdygtig osv. Og der er der desværre også kommet en tendens til, at man siger, Pelle Palisander, min drejlige dreng, du gik så op til eksamen. Ja, jeg fik 5. Det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder mere efter den nye skala.
Jeg kan heller ikke huske den nye skala.
Så siger de, var det en dårlig oplevelse? Ja. Jeg synes ikke, du skal gå til eksamen mere, Pelle Palisander, for jeg kan godt mærke, det var en dårlig oplevelse for dig. Men det skal Pelle Palisander jo, fordi han finder ud af, at næste gang går han til eksamen, og så fik han et 10-tal.
Mm.
For det kunne du godt. Og det er jo vigtigt. Altså, den der forfærdelige... Altså, jeg er sindssyg, mand. Du ved, jeg kan da huske det. Jeg kan huske en gang i 4. klasse, hvor mine forældre havde holdt fast i, at jeg troede på julemanden. Og så sagde min lærer... Jeg gik i 4. klasse, fucking 4. klasse, sagde min lærer. Nå, hvordan kommer julemanden hjem hos jer? Og så rakte jeg hånden op og sagde, jamen, han lander i en helikopter ud. Fordi min far spillede det show hvert år, han gik ind i stuen. Og så stod vi med rødvinsglas inde ved siden af, jeg lyttede med. Og så talte min far, nå julemand, jamen, den kunne du ligge her. Og han spillede, og jeg troede på den, så jeg gik i 4. klasse. Og da min lærer, Eva, fandt ud af, at her sad hun over for et barn, som troede på, for det første elskede hun mig resten af livet for det. Men hun gjorde sådan her, altså tog hænderne op til hovedet og sådan helt. Men hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun havde simpelthen siddet og afsløret et lille barn, et stort barn, som stadigvæk troede på julemanden. Og jeg kan huske mellemrummene mellem fliserne på vejen hjem, for jeg var jo så flov. Og de der fiaskooplevelser, det der skidt, vi får ind i vores krop af dårlige oplevelser, det er så giga vigtigt. Altså det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt for et sundt liv, tror jeg på. Fordi vi har som forudsætning, vi alle sammen skal være her, får en dårlig oplevelse. Og den der oplevelse med at få et forfærdeligt oplevelse på Panum der, fordi jeg skulle opholde der, jamen det gør jo, at jeg i dag, du ved, jeg er jo en offentlig person, så folk de skriver de værste ting på mig, til mig på hvad hedder det, sociale medier osv.
Ja, ja.
Og der skal du simpelthen derhen, hvor du siger, hvis der er gået, sådan, der er jeg i hvert fald, hvis der er gået 14 dage eller en uge, hvor der ikke er en, der har sagt, at du er ikke sjov længere, du er bare en idiot, og tror du selv, du er skæg, og hvad ved jeg, eller et eller andet, det værste ting, folk de skriver, ikke? Hvis der er gået en uge, hvor jeg ikke har fået sådan en besked, så tænker jeg, nu er jeg vist ved, er jeg blevet for pæn, er jeg blevet for mainstream, er jeg blevet for konform, er jeg blevet for konfliktsky, hvad ved jeg?
Ja.
Du bliver nødt til at have det der. Det hjælper os alle sammen at få den der modstand, ikke?
Så det kan være, at jeg skal omdøbe fiaskohistorien til succeshistorien i stedet for?
I det her tilfælde, altså ja, men er der ikke sådan en gammel ord, der hedder, at der er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt
for noget?
Ja.
Jo, lige præcis.
Ja, det tror jeg sgu.
Ja. Ja. Så er det en succesfiasko herfra. Andreas, jeg vil gerne teste dig lidt. Jeg har 5 ord, begreber til dig.
Mm-hmm.
som jeg meget gerne vil have dit besøg med, om hvorvidt er sjovt eller ej, mm-hmm. og i så fald hvorfor.
Mm-hmm.
Er du klar?
Mm-hmm.
Fars brød.
Det er ultra morsomt.
Hvorfor?
Altså, det hedder forloren hare i Danmark, eller det er i hvert fald en arve af det der forloren hare.
Mm-hmm.
Og det er jo gigafedt, at man, du ved, har tænkt på et eller andet tidspunkt, om vi tager sgu og kværner noget kød, ikke? Og så former vi det til et eller andet, vi vil. Og farsbrød er jo sådan den milde udgave. Og der er det også bare, man tænker, lad nu være med at kalde det farsbrød. det er ærgerligt, ikke?
Jo.
Kødbrød, eller, altså, der er bare nogle ord, som er, hvor man tænker, men forloren hare, det er jo også lige, og det er overkill, ikke?
Også lidt falsk markedsdeklaration,
ikke? Det er i den grad falsk markedsdeklaration. Mm-hmm. Og der vil jeg sige, giv mig ordet, det vil jeg godt kunne lave 5 minutter om.
Skal man så, hvis man skal leve helt op til ordet, tage og tage en skive af farsbrødet, og så tage det smør og pålæg på?
Ja, det kan du sige. Men så skal du også ind i at definere, hvad er det så, du må lægge på, hvis brødet er fars, ikke? Brød, mm. et brød af mel og en eller anden form for mel, rugmel eller hvedemel, ikke?
Ja.
Hvad må du lægge på det?
Ja.
Hvad må du så lægge på et farsbrød? Er der så, må det kun for eksempel være æg, som ikke er hårdkogt eller et eller andet, ikke? Og hvad må du smøre maden af? Smørelse, det må ikke bare være det, fordi du ved godt, hvordan vi spiser farsbrød, dig og mig, ikke?
Mm.
Med brun sovs,
ja, ja.
Og hvide
ja.
Kartofler, ikke?
Ja.
Så må du lave en håndmad ud af det, altså så må du bruge sovsen som smør, skære kartoflerne i skiver hen over det, og hvis du har ved en eller anden fejl kommer til at lægge noget grønt på tallerkenen, så må det være
garniture.
Præcis.
Alternativet.
Partiet Alternativet.
Er det sjovt eller ikke sjovt?
Det er eddermame måske ikke. Altså de har været leveringsdygtige fra starten, ikke? Og så nu er vi ude at lave et alternativ til det alternativ, der blev lavet til alternativet. Og det, der er fantastisk ved alternativet, vil jeg gerne lov til at sige, jeg har stor sympati for projektet, fordi jeg kommer et eller andet sted, det samme sted fra, du ved, det her socialliberale, hvor man står et eller andet sted på midten og kan se det hele. Man kan se begge retninger og så videre. Kunne vi gøre det anderledes? Er der et alternativ til det, ikke? Men det er satme også. Altså, jeg ved, man har kaldt moderaterne en klovnebus, ikke? Fordi folk kom alle steder fra, ikke? Men alternativet, ikke? Der kan du altså kalde det en super, det der har været inde over, ikke? Og det sker jo, når man laver den slags der, ikke? Fordi alle siger, det er det samme som, det er Lasse Rimmer og jeg, når vi laver vores podcast, vi griner enormt meget af det her med, at du ved, at vi kvinderne i vores familier, begge to, ikke? Så når man siger, hvad vil du gerne have at spise? Det ved jeg ikke, det skal du bestemme. Vil du have pizza? Nej, det fik vi da i går. Men jeg vil bare, vil du have? Okay, jamen, så tror jeg simpelthen, at jeg laver noget hakkebøf. Nej, ikke kød, nej. Du ved, man kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er. Og der er det samme, man siger, vi ved ikke, hvad vi har politisk. Det vil vi ikke have. Så vi laver et alternativ. Det er at åbne en ladeport. Fordi for alle mennesker i Danmark, der er sure, og siger, vi vil bare have lavet om. Jamen, til hvad? Det kan vi ikke definere lige nu.
Nej.
Men det skal i hvert fald være noget alternativt. Der har du hele spektrum. Altså, der kunne have været nynazister og stalinister og altså, ærkesocialister sammen med ultraliberale trumpister i det program. Og så havde de langsomt, finder man ud af, jamen, vi er jo fuldstændig uenige om, hvad det alternativ skal være. Det er en guldmine alternativ.
Hvad så med buffet?
Ja, yes, altså nu det er jo min, det er jo en gammel vist, der hedder, hvad er din yndlingsret? Det er buffet. Men hvad hedder det? Det er jo, altså, bakterie wonderland. Altså ja. Buffet er jo simpelthen.
Der er mange ting på listen.
Præcis, ja. Skulle vi tilbage til de gode gamle coronatider, så går vejen igennem buffet. Det gør det bare. Så nys lige der, så tag den samme ske.
Ja.
To forskellige retter og dobbeltdyp. Så er vi tilbage. Kan I mærke forkølelsen og kriller i næsen? Det er corona.
Det er
kan I huske de gode tider? Det var fedt.
Skal der have mere salat?
Ja, præcis, ja.
Svigerforældre.
Jeg har sådan en joke, når jeg er ude.
Ja, så ryger du under bussen.
Der har altid været sådan. Du ved, nogle gange så er der bare et navn, du skal nævne. Der var en gang for mange år siden, hvis du bare sagde Peter Assenfeldt, så begyndte folk at grine. Sådan er der nogen, der ligesom bliver hængt ud, ikke?
Ja.
I en periode. Det har jeg sikkert også været i nogle fora. Fine, bare mig. Sådan er det, du ved. Der var sådan et eller andet fælles, hvor vi bliver lidt primitive i vores hjerner og tænker, åh, det er skægt. Arme eller hende, Britta Nielsen. Ja, hende gør vi grine med, uanset hvad, ikke?
Mm.
Og der er svigerforældre, har bare svigermor. Den klassiske, ikke? Svigermor.
Ja.
Hvorfor står du derude i kulden? Går du hjem? eller hvad det nu er, ikke? Men, så det er altid godt. Jeg har en gammel joke, det der. Der hedder, når jeg er ude og underholde lokalsamfund, så siger jeg sådan en joke, der hedder. Her i lokalsamfundet hjælper vi hinanden. Hvis din svigermor er en plage, så er der et par naboer, der kan hjælpe dig med at tage hende af dage. For eksempel, ikke? Og så griner folk, og det er bare fordi, det er en irriterende svigermor. Det er sådan en stereotyp, men jeg har godt sagt den om alle mulige.
Så er det altid guld i det?
Altså nogle gange, altså, når man skal ned i den nederste skuffe og hente.
Ja.
Virkelig.
Når man tænker, hvad har jeg tilbage? Hvad kan
lige præcis.
Jeg har ikke grint endnu, nu prøver vi den her.
14 dage, man indstiller sin karriere, der er der stadig svigermor jokes tilbage.
Kan du lige få det sidste til pensionen?
Præcis.
Hvad så med NATO?
Umiddelbart. Altså, mit princip er jo, at alt kan lave sjov, men jeg vil også godt kunne gøre det om NATO. Jeg tror ikke, jeg vil lige kaste mig over en sketch om NATO, ikke? Men mere dem, som gerne vil lede NATO, altså. Mm-hmm. Hvor Anders Fogh gjort det i sin tid, med det Frederiksen, alt den der lange snak, der var om, skal hun derhen, eller et eller andet, ikke? Jeg vil også bare erkende, at lige præcis NATO og så den europæiske union har gjort, at lige præcis dig og mig er den eneste generation, der er vokset op, altså i fuldstændig fucking fred. Det er jo Ricky Gervais' word, at det der med, at jeg er snart 60, du er yngre end mig, men jeg er snart 60 år, det er de mest velstillede og fredelige år, der findes. Jeg elsker det her. Det er jo igen til det her, mine forbilleder, du ved, hvor man siger, må man gerne have lov til at sige noget om det. Jimmy Carr for eksempel har det her med, at for 50 år siden blev det almindeligt, at der var brusebad i alle hjem. Det der med at sige, at jeg går ud og tager, starter dagen med et brusebad, eller jeg tager et brusebad, når jeg kommer hjem fra arbejde, eller for min kone og min datters vedkommende, og på de to tidspunkter og fire andre tidspunkter i løbet af dagen, det er en velstand. Det er et privilegie, som vi har fået inden for de sidste 50 år. Ellers var det ikke almindeligt. Og aldrig, når man måler på lykke, har folk været mere ulykkelige, end de er nu. Og hans tese er, at lykke er summen af det, du ved og glæder dig over, du har, som for eksempel et dagligt brusebad, minus det, som du er irriteret eller misundelig over, at andre har, men som du ikke har. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm-hmm.
Og så er det jo sådan set en uendelig skrue. Så handler det om, uanset hvad du får her i livet, så skal du sætte det op mod, hvad andre har, og så sige, det er jeg ligeglad med. Det er det samme som, du ved, jeg er ateist af et hjerte, men en af mine yndlingshistorier er bønderne i vingården, ikke? Der kommer nogen om morgenen på en vingård og siger, I vil gerne arbejde. Hvad får I? Vi får en dinar om dagen. Det er fint. Ikke? Og så kommer der nogen kl. 12 og siger, vi søger også arbejde. Så siger vinbunden, det er fint. I kan bare arbejde resten af dagen sammen med de andre. Hvad får vi for det? I får en dinar. Tak. Og så siger dem, som kommer om morgenen, det er da uretfærdigt. Vi kom jo om morgenen, og I sagde til os, at vi fik en dinar. Nu kommer de kommer først kl. 12, og de får også en dinar. De arbejder færre timer også. Ja, siger vinbunden så. Men da I kom i morges, og vi aftalte en dinar, ikke? Så var I glade. I sagde, at det havde I ikke fået på nogle af de andre vingårde, nogen som helst steder. Og I fik en dinar, I var glade. Og vi lavede en aftale, ja. Og da de kom, der lavede den aftale med dem. De var også meget glade. Men I er jo så sure over, at I føler, at selvom I aldrig har fået så god en løn, så føler jeg sure over, at nogen har fået mere end jer. Og det synes jeg er en fantastisk historie, fordi, og den vider sig ud, jeg hader religion, men den vider sig videre ud, det der med, jeg kan godt lide, lærdommen i religion kan jeg godt lide, men jeg kan ikke lide aggressiviteten i det, altså bedømmelsen for fordømmelsen i det. Den eneste grund til, at du er ked af det, det er ikke, at du har fået en dinar, for du har aldrig fået før, du er lykkelig, men det er, at der er nogen, der har fået mere end dig. Og det synes jeg simpelthen er, det tror jeg bare alle mennesker på et eller andet tidspunkt, igen nu vil vi snakke om mit show Hår, og det her jeg siger med at sige nogle ting, som for nogen kan virke for meget osv., men jeg gider godt være den voksne i rummet, der siger, prøv nu at stoppe, altså prøv at tænke på, hvor meget tid vi bruger på at være ked af det, være sure, være aggressiv. Vi bruger simpelthen så meget tid på at sige, jamen, jeg kunne have fået mere, men tænk for fuck's sakes på, hvad du har, mand. Tænk på, at du er født i Danmark, mand. Jeg har fået betalt min uddannelse. Mine børn har fået betalt deres uddannelse. Og hvis jeg har muligheden for det, så lever vi altså i et land. Og jeg siger ikke, der er ikke nogen, der har det forfærdeligt, eller folk, der skal hjælpes osv. Men det er simpelthen ude af proportioner, hvis vi ikke i det her land åbner øjnene og tænker, der er ingen steder i hele verden, hvor vi har det bedre end her. Der er ikke noget mere vellykket land end Danmark. Det er der ikke. Uanset hvad du siger, Schweiz, jamen det er et fedt land. Men der er også nogen, der er ultrarige, der er forskel osv. Ligheden er gigantisk her. Alle andre lande er underlagt ytringsfrihed i mange, mange, mange lande osv. Og det synes jeg sgu, der er en tendens til, at vi glemmer. I bund og grund, så skulle vi simpelthen mødes på morgen-tv hver dag og sige, hallo, så vågnede vi alle sammen op i lille, forkælede, fedtøret Danmark. Halløj, mand. Er der nogen af jer, der også spiser remoulade derude? Det gør jeg. Halløj. Tænk sig, at vi igen har nu lige præcis 12 timer, inden vi skal sørge igen, eller hvad fanden man nu bruger på det, på bare at finde ud af, at vi bor i Danmark. Vi kan sgu ikke gøre ved, at der er nogen, der dør af kræft. Vi kan ikke gøre ved, at der er nogen, som mister, eller som har det skidt, eller er igennem soveperioder osv. Men sådan er det at være menneske. Til gengæld, så kan du være stensikker på, at du ikke går sulten i seng. Du kan være stensikker på, at der er nogen, der har din ryg. Og du kan være stensikker på, at du kan få lov til at udvikle dig nøjagtigt i den retning. Yes, lad os starte dagen der, i stedet for at starte med at sige, jamen jeg vil sige, at der har regeringen, de har nedsat min livskvalitet, ved at de har taget de bænke, der står nede i Bjergsbjergparken. Dem har de altså fjernet, og det har ødelagt mit liv på mig. Altså, det er bare ikke det samme. Så de tænker, hvorfor skal vi... Tid stille. Er der en voksen i rummet? Ja, det er der. Det er Andreas Bo. Han er blevet en gammel bitter mand.
Andreas, ja? Nu skal vi udfordre hinanden lidt.
Ja.
Vi skal lave en omgang, jeg har aldrig. Den gode, gamle, klassiske drukleg.
Ja.
Uden druk, ja. Her dog. Vil du starte, eller skal jeg starte?
Du må gerne starte.
Jeg har aldrig kastet op på en date.
Det tror jeg... Nej, det har jeg altså ikke. Jeg vil gerne sige, at grunden til, at jeg ved, at jeg ikke har gjort det, der, at hvis der er noget, jeg har kajtet med, så er det simpelthen kvinder. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Mm.
Jeg er også fra en tid, hvor der ikke var Tinder osv., og nu, nu kan jeg ikke figurere på Tinder, synes jeg. Altså. Og en af grundene er, at jeg er gift. Men...
men udover det.
Jeg ved bare, at jeg kender mine børn, og jeg kender min børns generation og så videre, at dating er jo, siden jeg ligesom fik min første kone og fik børn der og så videre, der er det der hedder date, er jo gået amok, ikke? Og blevet en livsstil også, det der, hvor man, folk som så lige pludselig indgår et forhold, kommer simpelthen til at savne det med at date. Og det gør så, at de har mange flere datingoplevelser. Og det har jeg ikke. Jeg er simpelthen for generet til at gå hen og spørge en pige, om hun vil med mig ud at spise, eller et eller andet. Og kunne aldrig drømme om det der swipe til venstre, eller hvad det er, man gør på den måde. Og jeg vil øvrigt sige, at jeg kan ikke huske ret mange rare dates. Altså, jeg danner bare et indtryk af folk efter 2 minutter.
Så er det din.
Har du børn?
Ja.
Har du nogensinde været korporlig over for dine børn?
Nej.
Nej.
Det har jeg ikke. Aldrig.
Nej.
Jeg har hævet stemmen over for dem,
ja.
Men jeg har aldrig, altså, og så hvis den lille har haft tendens til at slå ud efter mig, har jeg sådan grebet hendes hånd, men ikke sådan hårdt.
Hvor gamle er dine børn?
Henholdsvis 4 og 7.
Ja.
Men korporligt, det har aldrig været.
Nej.
Det er sådan en ting, der det sådan sidder meget, meget dybt i mig, det kan jeg ikke.
Men det er bare en ting, som er heldigvis er kommet, du ved, afskaffelse af den korporlige afstraffelse.
Ja.
Og det simpelthen ved lov er ulovligt. Men det er ikke det samme, som du siger, at tale højt eller udfordre sine børn på det. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, du må ikke det der hed, men man tror, så får du...
Du må gerne løfte hånden, men ikke slå det, du siger.
Men du ved, det der, det kom fra, så får du med bæltet eller med bøjlen, Bjarne. Du ved,
ja.
Det er jo
ja.
Frygteligt. Ikke? Ja. Men det der fra, at man kommer... Det så udvikler sig til at sige, jamen, jeg vil ikke have min madpakke ned i en skoletaske. Okay, Sofia. er der et andet sted, vi kan lægge den, eller et eller andet?
Mm.
Hvor man kommer frem til at sige, jamen, det skal du.
Mm.
Og de gider ikke diskutere.
Mm.
Sådan er det, right?
Ja.
Min søn og jeg, vi griner sådan af, at jeg på et tidspunkt blev irriteret på ham, og så kastede jeg ham op i, nu kan du ligge her. Og det har været for voldsomt, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så nu ligger du fandme her, og ligger du stille, ikke? Når du bliver 10 år ældre, ligesom mig, så mine børn, jeg skriver til dem samtidig, vi har en messenger-gruppe, der hedder Juntaen. Det er mig og mine 2 børn, ikke?
Mm.
Elkhunda. Og så skriver jeg til dem en gang om måneden, så siger jeg så, er I sikre på, at jeg har haft en god barndom? Og så siger mine børn, åh, for helvede far, nu den tid på måneden igen.
Du ved, nu er far fuld igen.
Jeg er bare sort samvittighed over, om jeg har fået givet mine børn det, som de skulle have, og så videre.
Ja.
Hvis ikke den kommer, så siger min søn, far, kan du huske dengang, du faktisk kastede mig ret voldelig over?
Altså, jeg har stadig ømhed i det ene ben.
Præcis.
Jeg halter stadig.
Og så går der stensikker efter, så kommer der 2 og siger, jeg mangler sgu 2.000 kroner til huset. Og min datter, mens hun var lille, jeg skiftede hende, og så måtte jeg på Roskilde sygehus, fordi jeg i arigskab over, jeg lige havde skiftet hende, og så pissede hun i bukserne igen, mens hun lå på puslebordet.
Mm.
Slog jeg min hånd så hårdt ned i puslebordet, så jeg brækkede en håndrodsknogle.
Hold det kæft.
Ja.
Det...
Så jeg måtte simpelthen på hospitalet.
Det var godt, hun ikke faldt ned.
Hun faldt ikke ned, og hun tager ikke, og hun kan okay, selvfølgelig heldigvis ikke huske det, men jeg har fortalt hende historien i flovskab mange gange. Hun udnyttede den selvfølgelig også mod mig.
Mm.
Hvor jeg simpelthen måtte stå for et par sygeplejersker, røntgensygeplejersker, ude på Glostrup sygehus og sige, hvad har du lavet? Jeg har ikke slået mit barn.
Nej, men, ja. Der var en flue, der var sindssygt. Den lige flyttede hovedet på hende, og den skulle væk. Andreas, her til sidst. Jeg nævnte lidt tidligere, at vi lige skulle rundt om parodierne.
Ja.
Fordi det er jo noget af det, som du især har fået et gennembrud på.
Ja.
Jeg vil godt tænke mig at udfordre dig lidt.
Okay.
Hvis jeg kaster nogle navne i hovedet på dig. Vil du så prøve det bedste? Nogle af dem har du sikkert allerede. Og måske også komme lidt ind på parodiens væsen, hvordan du arbejder med det. Hvis jeg nu siger, kan du lave en parodi på Lars Løkke?
Jeg var i aftenshowet på et tidspunkt.
Ja.
Nu kommer lige en lille historie.
Mm.
Og så sagde jeg, og der vi talte parodi. Og så sagde de, kan du nævne en, du ikke kan parodiere? Så sagde jeg, Lars Lykke kan jeg ikke parodiere. Fordi der ville jeg gøre sådan noget, sådan og sådan. Så gjorde jeg noget, og da jeg så kørte hjem i toget, så fik jeg 4 sms'er, eller det er jo den bedste parodi, den nogensinde har lavet. Og det vidste jeg ikke. Og jeg brugte ham som eksempel. Jeg vil ikke sige, at jeg er god til det, men parodien ville være noget retning af. I virkeligheden handler det jo om, at jeg i mange år har let efter... Nå ja, jeg har let efter... til arbejde. Jeg har været arbejdsleder, og nu leder jeg efter arbejde. Det var joken, det kom lidt afleveret dårligt. Men forstår, hvad jeg mener? At man laver et eller andet, hvor man siger, et par sko kan jo koste... De kan jo koste 2.000, men de kan også koste... Jeg har bare til 5.000. Og du ved, det er bare sådan et eller andet. Og nogle gange så er der en eller anden sammenhæng, hvor jeg siger, så lykkes den og så videre.
Ja.
Right? Så nu laver jeg rent faktisk Lars Lykke som parodi, men ja, som udgangspunkt vil jeg sige, den er jeg ikke særlig god til.
Altså, jeg kiggede ned og kunne næsten ikke høre forskel.
Okay.
Altså.
Okay, ja, så kan jeg godt lave en parodi på Lars Lykke.
Ja, det kan du.
Det har du fået lov til at bestemme.
Yes. Nå, men så lad os gå på den anden side, eller det er jo sammen nu, Mette Frederiksen.
Nej, og det er simpelthen fordi, at jeg på et eller andet tidspunkt sagde jeg, at jeg kan ikke parodiere kvinder, og det er fordi, jeg er, nu bliver det krukket, men jeg er så dygtig til at parodiere, så jeg gider ikke misbruge det til at lave nogen, som jeg egentlig ikke kan, men hvor folk de siger, kan du ikke lige lave den?
Ja,
forstår
okay,
du, hvad jeg mener?
Okay.
Og så siger Monty Python, som jeg har set meget op til,
ja,
husk Life of Brian og alle de der, de havde altid en kvinde med, som talte sådan her, oh, det er fair, what are we, what are we, what. Og allerede der, når jeg for eksempel siger, jeg kan lave Johannes Møllehave, hvor det startede, ikke?
Ja.
Interessant, og det er spændende, og det er noget med nogle dybe stemmebånd, det er noget med en lille lesben og så videre, så fandt jeg ud af lidt senere, jeg kan også faktisk også lave ham, der lige er død, Erik Clausen,
ja,
sige, altså, burgøjser, vi skal lave en film, og fordi det er det samme princip, det er mit stemmebånd, Thomas Blachman, altså for fanden, det er det samme stemmebånd, som bliver brugt, men hvis jeg lige pludselig siger, at Mette Frederiksen, hun er bare fra Jylland, og op i Aalholm, der siger vi sådan. Vi siger til, nu skal vi passe på, at vi ikke kommer til at smitte hinanden. Det vil jeg gerne sige, og så vil jeg sige bagefter, det hedder det ikke, Mette.
Mm.
Det hedder, nu skal vi passe på, at vi ikke kommer til at smitte hinanden. Stram op. Men parodien er ikke sjov.
Nej.
Men det, jeg kan sige på, hvordan hun siger,
ja,
det vil jeg kunne lave nogle jokes på.
Mm.
Men jeg har simpelthen, jeg har parodieret 2 kvinder i hele mit liv.
Hvem var det?
Det var 3. Hella Joof, fordi hun lavede en reklame, som jeg synes var åndssvagt. Jeg kan godt lide Hella Joof, det er slet ikke det.
Mm-hmm.
Margrethe Vestager,
mm-hmm,
fordi hun har den lidt dybe stemme.
Og sådan er det jo.
Altså, eller et eller andet, det var heller ikke godt, men det var på films, og det var 2 sekunder.
Mm-hmm.
Det var på en video, jeg afspillede under et show. Og så har jeg parodieret Birthe Rønn Hornbæk, og joken med Birthe Rønn Hornbæk, det var, at jeg bare havde boomer på ryg på, og så parodierede jeg i et interview, hvor hun ikke sagde noget som helst.
Mm-hmm.
Der var en eller anden sag, hvor jeg siger, kan du udtale dig om det og det? Og der har hun simpelthen lagt en linje, hun sagde, det vil jeg ikke sige noget om.
Mm.
Så sagde intervieweren, så der kommer en ret her.
Nå, det der interview, hvor hun bare sidder og nærmest
ja,
bare
ja,
hun, hjemme hovedet.
Ja, hun står ja, bare og siger nej.
Ja.
Så det var en parodi på hende, hvor hun ikke sagde noget.
Okay.
Jeg kan ikke parodier kender.
Masser med den her, den er næsten så lavt hængende, alle gør det, ikke? Men lad mig få dit bud på Trump.
Jeg skal nok lave den, og så forklare bagefter. People said, I would never do that. I did that. I did that very quick. It never been done better. And people will understand in the future when we do it. And I will do it. I cannot say now when, but I can say I will do it, and it will be done better than everybody. Everybody has never been done it as I did, and I will do it again. And I tell you, det vil være Trump, ikke? Den vil jeg kunne lave. Den vil jeg mene. Hvis du lov til lige at koncentrere mig, ikke blive sådan lidt. Gør det. At den kan jeg lave en til en.
Ja.
Men før i tiden, der var en dansk vidunderlig skuespiller, der hed Claus Bue.
Mm.
Alle ville gerne lave en parodi på Nyrup.
Ja.
Lige blev stået Nyrup på en trappe og havde 4 fingre op i vejret, fordi han havde vundet 4 år mere. Det var der, hvor han slog Ellemann i sidste år på målstregen, ikke?
Mm.
Og så fortalte han at han havde så indgået et partnerskab med Henlund Dybkær fra Det Radikale, fordi det var sådan fedt. Det var sådan, jeg siger ikke, de ikke elsker hinanden, men det var også praktisk for politik. Og så talte han om hende, og så sagde han, Lone. Og det der Lone og hovedet på skrå, så den fangede Claus Bue, og så viste han 4 fingre i vejret og sagde, Lone. Dagen efter kunne alle parodiere på Nyrup, så i forbindelse med det cyklede han tur, tog en for lille cykelhjelm på, så alle kunne dagen efter tage en lille cykelhjelm på, lægge hovedet på skrå og række 4 fingre i vejret og sige, Lone. Kurt Ravn gjorde det med hvad hedder han, Poul Schlüter, tidligere, hvor han sagde, vi gør det sammen, sammen skal vi lave en regering. Og sådan er der mange. Og du ved, jeg var ude at se Mads Knarborg i Cirkusrevyen, for jeg har parodieret, hvad hedder hun, hende har lavet det, hvad hedder hun,
Ulla
Terkelsen, mange gange. Jeg har sagt, vi skal altså insistere, vi gør det alle sammen. Men det Mads Knarborg fandt ud af, det er, at hun snøvler. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke sige, at vi går til Serben. Hun har en snøvlen, som jeg ikke havde fanget. Mm-hmm. Den fandt Mads på. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Og det er, når man knækker den.
Ja.
Fordi parodi er en karikaturtegning.
Ja.
Tegner en næse. Men hvis du så spalter den, så den kommer til at ligne pikhoved, så er det lige pludselig Pia Kjærsgaards næse. Og sådan, det er det samme som... al parodi er det samme som det. Forstår du, hvad jeg mener? Og det er karikatur. Og jeg kan heldigvis prale med, at jeg måske er den herhjemme, der har knækket flest. Det vil jeg gerne sige, altså, ja. I al ubeskedenhed. Men der er mange andre, hvor jeg simpelthen har sagt, det var Mads, der fandt på den, eller det var en, der har knækket den før mig. Og så går jeg bare med på vognen, fordi når det er sådan, den er.
Mm.
Vi var i mange sæsoner lavet ved Live for Bremen, og jeg, min Ville Søvndal, jeg kan sige det med det sab. Det bliver ikke sådan. Og der var ingen, der grinede. Der blev ikke løst det skud ned fra salen, så fandt skriverdrengene på, at han oversat dårligt, fordi han sagde, ice is melting at the pebbles.
Mm-hmm.
Og så blev det til, det sjove var bamseoversættelser, ikke? Du ved, hvor man undersætter engelsk til dansk, eller omvendt.
Mm.
Og så var det sjovt, så fungerede det. Man skal knække den.
Og i forhold til, fordi det var sådan, du lavede Trump, og så kørte du hen til det her.
Mm-hmm.
Og hvad var sammen? Er det fordi Trump så er for lidt, eller for...
Nej, det er fordi, den er blevet knækket for længe siden.
Ja.
Og du ved, den bedste, der er en amerikansk stand-up, som ikke er så voldsomt kendt, men han lavede det, hvor han parodierer den der samtale. I har set sådan en klip, som er lavet, hvad hedder komikeren, det jeg ikke huske, men Jimmy Kimmel laver et klip, hvor Obama udtaler sig, efter man har skudt og dræbt Osama Bin Laden, og Trump udtaler sig, efter at Abubakar al-Baghdadi er blevet, og hvor Trump siger, eller Osama er statsmanden, den rigtige politiker, der siger, we have shot Osama bin Laden. It was an attack, done by, og så videre. Meget statsmandagtigt. Klip til Trump, der siger, Abu Bakar al-Baghdadi is dead. He died like a dog. Du ved, altså, helt hvor man tænker, okay, hvordan kan man som nation vælge den mand til at udtale sig på statens vegne? Og den parodi er lavet så mange gange, så den ved det eneste nye er, at han lige pludselig har begyndt at være og gå lidt mere, og han siger ordentligt i et interview, you'd expect people to get credit for it. I do not get credit for it. I do not get much credit for what I do. Og han har begyndt at tale så meget på den der måde, hvor han siger, we'll make the greatest country again. Og så bliver han ved med at snakke helt dernede. Det er næsten sådan dæmonisk, og det er næsten uhyggeligt, ikke?
Ja, ja.
Og det er bare det nye ham, hvor han før i tiden var, yes, because you'd be in jail. Der har han begyndt sådan langsomt at være sådan nærmest en messe som en gud. Det er fucking ulækkert.
Og så er han blevet meget mere selvbevidst om den måde, folk hører ham på.
Prøv nu at forestille dig, at du laver Trump. Mm. Altså, du vinder et valg, som ingen havde regnet med. Altså, historien er, at han stiller op som en joke, fordi han skulle slå en eller anden, han lavede reality-tv med, at han skulle have noget popularitet. Så sagde han, jeg prøver at stille op som præsidentkandidat i fire måneder. Og lige pludselig så lå han i førerfeltet, og så tænkte han, det skulle være, det bliver til noget, det her.
Mm.
Og så vinder han, kunne hjælpe mig, et præsidentvalg. Ikke? Så taber han marginalt efter skandaler med storm på kongressen. Næste valgrunde stiller han op igen, og man finder ud af, efter en måned, der er ikke nogen konkurrence. Den vinder han, den her. Han vinder så præsidentembedet igen, og får sat sine 38 retssager på pause. Han har diplomatisk immunitet lige nu.
Mm.
I 4 år endnu, så er han altså 85 eller sådan noget, midt i 80'erne, ikke?
Ja.
Hvis ikke, at det skal give dig et gudekompleks, så ved jeg simpelthen ikke.
Ja, men det er rigtigt.
Hvis ikke folk kan forstå, at man så på et eller andet tidspunkt er ham den ene, der overlevede flystyrtet og tænker, så er jeg sgu nok gud.
Ja, ja.
Altså, det er sindssygt.
Ja.
Og det er vanvittigt, at man kan give en mand den magt.
Det er det. Det er meget uforståeligt udefra at stå og kigge på den der. Adam Prise.
Varberg, Thomas Varberg, jeg lavede ham i Live for Bremen en gang, hvor jeg faktisk tror, jeg spillede Adam, og han spillede James. Altså, i Live for Bremen, ikke? Nu snakker jeg ud af sidespor igen. Hvis jeg skulle parodiere bare Hella Juf, ikke? Så var jeg malet brun i ansigtet.
Mm.
Ikke? Ikke Lene Espersen, men Anne-Sophie Espersen, min kære kollega, spillede en kvinde, kulsort i ansigtet, og sagde, I'm a proud woman from Uganda. Ikke? Og totalt forbudt i dag. Altså, jeg havde jo i mit show, der hed Indris, havde jeg en figur, der hed Gylsen Jensen, som var tyrkisk rengøringskone.
Mm-hmm.
Så hende, der sagde, julululululululul, hvis nogen kan huske det.
Mm-hmm.
Jeg mødte en tyrkisk kok. Jeg var på et medborgerhus og underholdt firma. Kommer en tyrkisk kok hen og sagde til mig, han var halvt tyrkisk Erdogan, tror jeg han hed, eller Hakan. Så siger han til mig, Andreas, den der Gylsen Jensen, laver du stadigvæk den? Så siger, nu skal jeg sige dig, Hakan, det må jeg ikke mere. Og så siger han, ej, det er synd. Vi har sådan grinet af det. Ja, men jeg må ikke, fordi at jeg maler mig brun, og hun er halvt tyrkisk, eller hun er tyrkisk, men, og jeg ikke er tyrkisk. Så må jeg ikke. Det kan ikke passe, det er synd. For det var så sjovt, vi grinede sådan af det, og det er vigtigt for os at grine af nogle af de ting, som er stereotyperne og så videre omkring vores samfund. Men det må jeg ikke mere. Og lang historie for at sige, da vi skulle lave parodien på Brødrene Price, så var det, at de hele tiden blev genoplevet, fordi de havde så højt kolesteroltal. Og det ville heller ikke gå igennem i dag. Det var bare, og så skal vi bruge smør. Rigeligt med smør. Så bror, nu kan jeg sgu mærke, af for satan, af for satan. Og så døde den ene. Så sagde han, jeg kommer. Det var sgu tæt på. Nå, nu skal vi have noget smør. Ja, men I griner. Men det er sådan en idé i dag, når man kommer til et panel af dem, som laver tv i dag, så siger de, og der er ingen af os, der ønsker hverken James eller Adam døde eller et eller andet. Men det kan da være en sjov måde at sige, hvis du spiser så meget smør, som de proklamerer.
Kom på mig og spørg Katrine Dias, men derudover.
Jeg tror ikke engang, at hun ønsker, fordi at Katrine Dias har via Adam Price fået en platform, som, altså, som hun slet ikke havde fået. Der er intet, der er så galt, at det ikke er godt for noget.
Det er rigtigt.
Og der er ikke noget, man ikke må grine af. Og det er vigtigt i den her sammenhæng med hele sagen om Adam Price og Katrine Dias, at på et eller andet tidspunkt, som jeg tror, jeg startede det her med at sige med Mike Tyson, har jeg sagt det er også lige meget. Mike Tyson havde en anekdote, du ved, min kone sender mig en reel her til morgen, hvor et barn interviewer Mike Tyson, har lige bokset den her kamp med Jake Paul, og så siger barnet, måske et barn på 15, altså en ung teenager siger, det er sjovt, at vi, den her unge generation, skal se en legende som dig bokse for allerførste gang rigtigt. Vi har kun hørt om dig. Hvad betyder det for din legende, at vi nu også skal se dig bokse? Og så siger Mike Tyson helt, der kan jeg sige til dig, det der legende, det er noget, der er nogen fundet på. Det er bare, det er ingenting. Jeg er da ligeglad med, om jeg er legende, hvad jeg bliver. Jeg er her, mens jeg er nu. Og det skal du også vide, min lille 15-årige barn. Når jeg dør, så bliver jeg til støv. Jeg er da ligeglad med, hvad jeg efterlader. Jeg er røvlig glad. Siger til barnet, lad være med at lade andre bilde dig ind, at nu skal du tro på, at der er noget legendestatus, der er et eller andet. Gør en forskel, mens du er her. Men hvad jeg er bagefter, det er bare en ærlig udmelding. Forstår du, hvad jeg mener? Og på samme måde med alt, hvad der er med Katrine Dias og Adam Price. Jeg gider ikke beskæftige mig med det. Men jeg er røvlig glad, forstår du, hvad jeg mener? Altså, mit syn på Katrine Dias og mit syn på Adam Price er fuldstændig uforandret, forstår du?
Mm.
Det gør mig ikke noget. Altså, jeg ser ikke de mennesker anderledes i deres... I mine øjne er de ikke anderledes end før. Jeg kan ikke... Altså, nogle ting forandrer sig, forstår du, hvad jeg mener? Jeg kan ikke, desværre, jeg kan ikke se en film med Will Smith mere. Det kan jeg ikke. Altså, jeg kan ikke tilgive den handling.
Nej.
Og det irriterer mig, at jeg ikke bare kan komme videre. Men jeg synes ikke, jeg har fået en rigtig undskyldning fra det samfund, som accepterede det, der skete der. Hele historien om, at han tæver en offentligt for en joke, som ikke var særlig god. Hele den historie med, at hans kone, at han først griner, og så bliver de enige om, at de har noget sammen, som hun ikke finder sig i, og så tager han en beslutning om, at han lige pludselig skal forsvare hende. For klippet viser, at han griner, da joken kommer, som man gør loyalt af lortevitser engang. Men det er ikke nogen god joke. Men derfra han så beslutter sig for, at nu skal han forsvare hende i et eller andet misforstået, det og går op og slår Chris Rock. Og så kommer der så folk ind og gør nej. Han sætter sig ned, do not take that my mouth. Og så står han 10 minutter senere og græder og har vundet en Oscar.
Mm.
Det scenarie kan jeg ikke have. Den blødning skal jeg på en eller anden måde have en retfærdiggørelse af. Der er nogle gange, hvor man gør noget, du begår et mord, eller du gør et eller andet overgreb, eller et eller andet. Jeg vil gerne være med til at snakke, at nu er der gået så lang tid, nu har vi tilgivet dig, eller nu er der sket et eller andet. Men her, lige præcis i det her tilfælde, synes jeg rent faktisk, der er tale om et overgreb. Ikke?
Mm.
Og det skal have et eller andet. Der skal være en eller anden straf, eller et eller andet,
konsekvens.
Som gør, at nu kommer vi, konsekvens er et rigtig godt ord, nu er vi kommet videre, og nu forstår jeg det her. Jeg har ikke bare brug for, at der er nogen, der siger, at nogle gange kan man godt blive så, at man føler sådan og sådan og sådan. Nej, alt ved det scenarie, som udspillede sig i USA, var forkert.
Mm.
Så jeg kan ikke se en Will Smith-film. Jeg kan simpelthen ikke se det. Jeg har slettet dem fra min Apple-app. Jeg kan ikke.
Mm.
Og på samme måde er det sådan, hvis det bare er ord, ligesom jeg sidder her tidligere og siger, om alt muligt, vi har snakket minoriteter, seksuelle minoriteter for forskellige folkeslag, sorte og så videre, dit og den. Men alt sammen i det her er bare ord og folk, der lytter til det, og vil os og mig, tænker, det vil jeg ved med, ham Andreas, han vil sgu egentlig ikke nogen mennesker noget ondt. Altså forstår du, hvad jeg mener? Han har en holdning. Jeg er ikke enig med den. Men jeg kan godt mærke på ham, at han ikke føler, at han er bedre end andre mennesker. Han føler, at han skal have fortrinsret frem for andre mennesker. Og det bliver overskrevet der. Forstår du, hvad jeg mener? Og det kan jeg ikke have.
Og hvis man er i tvivl, så kan man komme og få syn for sagen.
Ja.
Når du er ude på din turné.
Yes.
Hår.
Ja.
Med D.
Ja.
Startet i januar.
Ja.
Rundt i til...
Hår med og uden D.
Med og uden D. Der
er også masser om hår i.
Det er også det. Også på ryggen. Mm. Og frem til maj, juni, juli, august. Hvor lang tid?
Kun til maj, foreløbig.
Til maj.
Så ser vi, om der er, hvad hedder det, belæg for mere. Men normalt tror jeg egentlig bare, nej, det er nok kun til maj. Hvis der skulle blive jubel, så lægger vi sikkert bare nogle ekstra forestillinger i den periode.
Ja. Og hvor finder man billetter? AndreasBo.dk?
AndreasBo.dk, yes. Så er de simpelthen listet dernedad, så klikker man bare på den dato, hvor man er i den by. Og så skriver man 8 billetter.
Og mindst.
Ja.
Og så kommer man og får en fantastisk gang.
Så er der 7 forskellige muligheder for betaling. Det skal vi nok finde ud af.
Det lyder godt. Yes. Andreas Bo, tusind tak for besøget.
Ja,
det var en stor fornøjelse.
Tak fordi jeg måtte komme.
Altid. Det her var 100% komiker for den her gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af en mand, der kan lyde mere irsk end en leprechaun, nemlig Simon Talbot. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Jeg står.
Stå på 18. Dealer har 14. 24. For mange.
Yes! Så vil jeg gerne udbetale, tak.
Selvfølgelig. Lige med det samme.
Hos Betano kan du spille blackjack og omkring 4.000 andre spil og få øjeblikkelig udbetaling. Som verificeret kunde har du altid pengene på din konto inden for få minutter. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18+. Regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudluk dig via Rufus.